Të ndëruar dëgjues, mirëdita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së martë të 8 prill 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në ditën e ndërkombëtare të romëve vlerësohet se gjendja e këtij komuniteti në Kosovë është e vështirë. Policia e Kosovës në pjesën veriore thot se po i heton incidentet e fundit në këtë rajon. Eurodeputetja Doris Pak konsideron se negociata ndërmjet Kosovës dhe Serbisë duhet i përfshin të gjitha problemet ekzistuese. Projekt ligji për zgjedhjet e përgjithshme është në fazën finale të ndryshimeve, thonë antarët e Komisionit për Legjislacion të Kuvendit të Kosovës. Ministri i Jashtëm Rusë Sergej Lavrov shkruan në të përditshmen londineze Guardian se ata që e shohin rastin e Krimes ndryshe nga ai i Kosovës përdorin standarde të dyfishta. Duke u shprehur lidhur me situatën në Ukrainë, sekretari përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen postierash tha:
If Russia were to intervene further in Ukraine, it would be an historic mistake.
Nëse Rusia do të intervenojë më tutje në Ukrainë, do të ishte një gabim historik. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Selvie Bajrami.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Deputetja e Parlamentit Evropian Doris Pak ka thënë se qeveria ardhshme e Serbisë, e cila do të udhëhiqet nga Aleksandar Vučić, duhet të jetë një ekip i vërtet në të cilën të gjithë duhet të kenë qëllimet e njëjta dhe të punojnë për arritjet e tyre. Duke folur për gazetën Serbe Danas, ajo ka theksuar rëndësinë e zbatimit të gjitha marrëveshjeve të arritura në dialogun e Brukselit me Prishtinën. Bak ka thënë se negociatat Kosovë-Serbi duhet të përfshijnë të gjitha problemet ekzistuese. Zyrtar nga Britania e Madhe thanë sot se ngjarjet në lindje të Ukrainës duket se janë pjesë e strategjisë ruse për destabilizimin e situatës në Ukrainë. Sekretari i jashtëm britanik William Hague tha sot para parlamentit anglez është i shqetësuar seriozisht me marrjen e ndërtesave qeveritare nga ana e protestuesve pro-rus. Nuk mund të ketë justifikime për këtë veprim i cili mban të gjitha vulat e një strategjie ruse për destabilizimin e Ukrainës, ka thënë Hague. Marrja e objekteve qeveritare në disa qytete në lindje të Ukrainës sipas tij kanë për qëllim që të dëmtojnë kredibilitetin e zgjedhjeve të ardhshme presidenciale në Ukrainë. Parlamenti i Ukrainës e ka miratuar sot një projekt ligj sipas të cilit i ka rritur dënimet për veprën penale të tradhtisë, si dhe për veprat penale që janë kundër integritetit territorial të vendit. Sipas projekt ligjit të miratuar sot, aktivitetet separatiste mund të dënohen me burgim prej 10 deri në 15 vjet, por edhe me dënim të përjetshëm. Bashkimi Evropian e ka paraqitur sot një rast në Organizatën Botërore të Tregtisë kundër vendimit të Rusisë, e cila e ka ndaluar të pranojë mishin e derrit që eksportohet nga 28 shtete të Bashkimit Evropian. Komisioneri për Tregti në BE, Karel De Guç, ka thënë sot se ky vendim është në kundërshtim me rregullat e Organizatës Botërore të Tregtisë. Rusia e ka ndaluar importimin e mishit të derrit në janar duke e përmendur frikën nga infektimi pas rasteve të mortajës që u zbuluan në Lituani dhe Poloni. Sot ndërkaq Rusia e ka ndaluar importimin e mishit të derrit edhe nga Moldavia. Një zyrtar rus ka njoftuar se produktet e tilla nga Moldavia kishin ardhur fillimisht nga Gjermania e Polonia. Të paktën 12 persona janë vrarë dhe rreth 35 të tjerë janë plagosur pas një shpërthimi me bombë që kanë ngjarë sot në një tren në provincën Baloqistan të Pakistanit. Punonjësit e shpëtimit janë duke bërë përpjekje që ta shuajnë zjarrin që e ka kapluar trenin Jafar Express në qytetin jug perëndimor Sibi. Askush deri më tani nuk e ka marrë përgjegjësim për këtë shpërthim. Një ditë më parë qeveria pakistaneze ka bërë medije se kishte vrarë 10 separatistë gjatë një operacioni nga forcat e sigurisë në këtë region. Irani dhe 6 fuqit botërore kanë nisur sot rrethin e ri të bisedimeve në Vjenë me qëllim të arritjes së një marrëveshje që do t'u jepte fund dyshimeve për programin bërthamor të Iranit. Irani dhe 6 fuqit botërore, Shtetet e Bashkuara, Franca, Rusia, Kina, Britania dhe Gjermania, kanë arritur një marrëveshje të përkohshme në nëntorin e kaluar. Sipas saj, Irani ka reduktuar disa aktivitete bërthamore në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare. Ministria Mbrojtjes së Azerbajxhanit ka bërë medije se një oficer dhe dy rezervistë janë vrarë pas një shpërthimi që kanë ngjarë pranë kufirit në zonën që kontrollohet nga Armenia. Përmes një kumtese të lëshuar, Ministria ka bërë me dije se 7 persona të tjerë janë plagosur në shpërthimin që kanë gjarë në qarkun Fazuli. Incidenti vjen disa ditë pasi që një oficer i Azerbajxhanit dhe një banor vendës u plagosën atë që sipas autoriteteve në Baku janë plagosur nga snajperistët armen. Gjatë muajit të kaluar, presidenti i Azerbajxhanit dhe homologu i tij armen janë zotuar se do të vazhdojnë bisedimet e paqes. Qeveria në Libi ka dërguar një letër parlamentit atjeshëm duke kërkuar më shumë pushtet dhe një mandat më të gjatë. Zëdhënësi i qeverisë atjeshme i ka mohuar raportimet në media se qeveria në Libi ka dhënë dorëheqje. Qeveria është duke punuar normalisht, por një letër ja ka dërguar Kongresit të Përgjithshëm Kombëtar përmes të cilës ka bërë me dije se qeverisi nevojitet më shumë autoritet për të punuar, ka thënë zëdhënësi i qeverisë në Libi. Dham bllokun e lajmeve, un jam Silvie Bajrami.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit në ditën ndërkombëtare të Romve, gjendja tyre në Kosovë vlerësohet se është e vështirë. Vetë të pjestar të komunitetit Romë më thonë se problemi më i madh për ta është papunësia. Në mesin e të anketuarve, në kronikën që e ka përgatitur Gresa Kraja, ka dhe të atil që thonë se Romët në Kosovë janë të diskriminuar.
Izeta Sani në të 40-tat është muzikant rom. Ai për momentin është i pastrej, por natët i ka lënë në kishën e papërfunduar ortodokse në Prishtinë, që ndodhet në kampusin universitar. Atë e quajnë shtëpi.
Mirë, kjo shtëpia jemi ose kisha.
Jo,
mirë, shqiptar jam, mirë general, mirë pse shqiptar unë. Për në zëna të ako muzikar jam gjesist, gjesi harmonike dhe tjera instrumente jam. Të qëllisë.
Me që është i papun, nuk e refuzën dimën as kujt.
Unë e kom rogën tem, kom rogën tem edhe... A kush një mon mu faliminer mu, në përthomi jo, kur gjo kush një mon mu në faliminer për atyneve, bujrum.
Si rëm që është, a i tako një komuniteti pakic, i cili logaritët të jetë me i marginalizuari në shëqerin Kosovare. Në kushtet të njëjta, si kurizete, si pas institucionit të avokatit të popullit, besohet të jenë pjesa më e madhe këti komunitete. Romët, ashkalin dhe Egjiptasit, njëhen zyrtarisht si komunitetet të veçanta në Kosovë dhe si pas kushtetutës, gëzojnë të drejta të barabarta me të gjitha komunitetet tjera. Të martë ndërka që shënuar dita ndërkomtare e Romëve në nivel të Kosovës. Në Prishtinë qytetarët thonë se nuk ju duket që komuniteti Rom i gëzon të drejtat e barabarta. Në Prishtinë qytetarët thonë se nuk ju duket që komuniteti Rom i gëzon të drejtat e barabarta. Ditlumja, studente e lëndës së matematikës në Universitetin e Prishtinës, thotë se kjo kategori e shoqërisë bërehet qartë që është diskriminuar.
Edhe me vesh mu integrua ta njëtë, me punuese, me gjithë ndaj punë, gjithmonë janë ashkalojnë edhe cilojnë me punuese, zgjedhin jurëm.
Punësimi vazhdon të mbetet një ndër problemet kryesore me të cilat ballafaqohen komunitetet rom ashkali dhe Egjiptas. 22 vjeçari Mehmet Muçolli nga komuniteti i Rom ka përfunduar vetëm shkollimin fillor. Thotë se edhe pse nuk ka shkollim superior, do të mund të punonte diçka, por se kur nuk i është ofruar një punë e mirë. Ditët janë të gjata, thotë ai, kur nuk ke çfarë të bësh.
Problemet pa punë, çfarë po? Punë s'kem kurrë jo. Sa të punojmë sa të hon.
Të rish rrin gjithë ditën pas orës të nai.
Çfarë kemi punu?
Sa neç.
Po punë më i marr pse jo shkollën e kanë kryer të vjeçarën pa punëzi. Të nai dish në pazar, çfarë të sill. Sa ti atë.
Azem Deliu, student në Universitetin e Prishtinës, diskriminimin ndaj komunitetit të Rom e kategorizon në dy faktor. Si faktor të parë, ai numëron trashëgimin e padrejtë që bartin Romët nga pas lufta, me që ka përshtypjen se Romët si komunitet ignorohen nga shumica.
Dhe dyta, prej një diskriminimi pak edhe të padrejtë nga ona e neve, nga ona e shqiptarëve. Në momentin që, domethënë, edhe populli shqiptar në këtë kohë është pak i papjekur, edhe nuk është i gatshëm me i lënë mbrapa ato që janë të kaluame. Tek e fundit fëmijët e Romëve sot nuk kanë fajt.
Bashkimi Bishi, drejtori ekzekutiv i Agjencisë Kosovare për Avokem, thotë se problem kryesor është mosvullneti institucional për përmirësimin e gjendjes së komuniteteve Rom ashkali dhe Egjiptas.
Kemi të bëjmë me aspektet ndryshme të fillu prej diskriminimit komunitetit edhe vazhdojnë deri të ajo mungesa e qasjes në institucione publike, mungesa e qasjes në drejtat përgjishme tyre komuniteteve, po me fekt vleçant do të theksoja mungesen e përkushtimit institucioneve të ballafaqohen realisht me implementimin e politikave tyre përse i përket tyre komunitetit.
Në Kosovë llogaritën se jetojnë deri në 40.000 pakica që i takojnë komunitetit të Rom, Ashkali dhe Egjiptas. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Gresa Kraja.
Policia e Kosovës në pjesën veriore thot se po i heton incidentet e fundit në këtë rajon, ku është djegur një veturë organeve komunale të Mitrovicës së Veriut dhe është qelluar me armë zjarri vetura e bashkëshortës së ish-kryetarit të komunës së Gračanicës së Bojan Stojanović. Zoti Stojanović ka thënë se do t'i tregoj policisë dhe bashkësisë ndërkombëtare se kush janë inspiruesit potencial. Sipas ekspertëve të sigurisë, incidentet e tilla në pjesën veriore të Kosovës duket se nuk janë të papritura. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Incidenteve të cilat kohët e fundit kanë ndodhur në Veriun e Kosovës janë shtuar edhe dy të tilla që kanë ndodhur dy ditë më parë në Mitrovicën e Veriut. Zyrtarët e policisë së Kosovës të rajonit të Veriut kanë theksuar se me datën 5 prill në orën 25:15 persona të panjohur për organet e rendit kanë djegur një veturë të cilën zyra administrative e qeverisë së Kosovës në Veriun e Mitrovicës ia kishte dhënë organeve komunale të Mitrovicës së Veriut. Gjithashtu gjysmë ore pas mesnatës me datën 6 prill po ashtu persona të panjohur kanë shtën me armë zjarri mbi veturën e bashkëshortes së ish-kryetarit të komunës së Gračanicës, Bojan Stojanović, e cila ishte në vizitë në Mitrovicën e Veriut. Stojanović u ka deklaruar medieve se e di se kush i ka inspiruar incidentet e tilla. Ka ndodhur kjo që ka ndodhur dhe për fat nuk ka pasur viktima njerëzore, por vetëm dëme materiale. Mendoj se në të ardhmen dikush duhet të jetë i vëmendshëm, sepse unë mund t'i them policisë dhe bashkësisë ndërkombëtare se kush janë inspiratorët potencial, ka theksuar Stojanović. Zhelko Bojić, shefi operativës në policinë e Kosovës për regionin e Mitrovicës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se njësit të hetuese janë duke punuar në mënyrë aktive për zbardhjen e rasteve.
Organi i rendit përduzimin e sve operativne mere i radhë një cilju rësëkama në javë kështu.
Organet e rendit janë duke ndërmarrë të gjitha masat dhe veprimet operative me qëllim të zbardhjes së këtyre rasteve, do të thotë këtyre veprave penale, të cilat janë karakterizuar nga prokuroria kompetente, tha Bojić. Por Stojanović thekson se dhe më parë ka tërhequr vërejtjen për individ të caktuar dhe grupe politike, siç ka thënë ai, madje edhe në formë të shkruar.
Mesecima i godinama upozoravam na jednu istu grupaciju ljudi koja permanentno podiže tenzije, si u pisanoj formi njihovog obaveštavao.
Me muaj dhe vite po paralajmëroi për një grup të njëjtë njerëzish, i cili në mënyrë të vazhdueshme po ngrit tensione. Unë në mënyrë të shkruar kam informuar për individ të caktuar grupe politike. Vërtet nuk ka kuptim sepse kjo duhet të ndërpritet ose këtu do të ketë vetëm bandit, theksoi Stojanović. Naim Maloku, ekspert i çështjeve të sigurisë, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson se shtrirje e sundimit të ligjit dhe rendit në veri të Kosovës nuk do të kaloj pa rezistencën e grupeve të ndryshme të interesit, të cilat kanë qenë të lidhur angusht me jo stabilitetin në atë pjesë të vendit.
Unë mendoj që nuk ka ndonjë papavi politike përveç në një konflikti të mundshëm politik mes vetë serbëve atje që janë raste të izoluar dhe nuk mundin me paraqit një rrezik për destabilizim të Kosovës në atë mos që me qenë Kosova e rrezikume në stabilitet mandshëm apo rajoni. Të janë incidente të cilat edhe organet e rendit edhe ata që merren me analizën e sigurisë jo të vendohet po edhe në kombëtar kanë mujt me pritë dhe është dashtë i prisin.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Projekt ligji për zgjedhjet e përgjithshme është në fazën finale të ndryshimeve, thonë antarët e Komisionit për Legjislacion të Kuvendit të Kosovës. Sipas tyre, javën e ardhshme pritet të bëhen edhe disa ndryshime dhe pastaj do të dërgohet për leximin e dytë në Kuvendin e Kosovës. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Projekt ligji për zgjedhjet e përgjithshme aktualisht është duke u shqyrtuar për lexim të dytë në Komisionin për Legjislacion në Kuvendin e Kosovës. Antarët e këtij komisioni vazhdojnë të kenë mendime të kundërta rreth ndryshimeve të mundshme që duhet t'i bëhen këtij projekt ligji, derisa ai të miratohet përfundimisht. Kryetari i Komisionit për Legjislacion Arben Gashi nga Lidhja Demokratike e Kosovës tha për Radion Evropa e Lirë se të hënën do të diskutohet për disa ndryshime teknike në komision dhe gjatë asaj jave do të dalë në leximin e radhës në parlament.
Me leximin e parë dhe në dytë mund të ketë ndryshime sa i përket bazës listës dhe pragut për kandidatët pavarë. Ndërsa ndryshime të tjera do të jenë ndryshime teknike, jo përmbajtësore.
Kurse përfaqësuesja e lëvizjes vetëvendosje Albulena Haxhiu, antare e komisionit, tha se para se ligjit të dalë në diskutim duhet të ketë një dëgjim publik. Për më tepër ajo tha për Radion Evropa e Lirë se janë disa çështje për të cilat vetëvendosje do të bëjë amandamente në mënyrë që të ketë ndryshime nga draft ligji aktual.
Amandamentet me fokus veçantë kanë të bëjnë me të drejtën për të votuar, pra e, ku kemi insistuar që vetëm shtetasit e Republikës Kosovës të kenë të drejtën të votuar, mëtej numërimit të përshëndrohet në qendra komunalit numërimit dhe jo në vend votime dhe atë përmes kamerave dhe skanerve. Një problem tjetër i cili është në draftligjin aktual ka të bëjë me barcin e listës, pra gjitha votat e subjektit politik të shkojnë barcin e listës dhe lista e kandidatëve të filloj prej numrit 2. Qoftë mbetet kështu, atëherë kjo nuk është as pak demokratike.
Nga ana tjetër, deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës kanë thënë se ky ligj nuk promovon një reformë substanciale zgjedhore çfarë Kosova ka pasur nevojë. Sipas tyre, mos realizimi reformave ka ardhur si rezultati mungesës e vullnetit nga të gjitha partitë parlamentare. Antari i Komisionit për Legislacion Behar Selimi nga PDK a tha se subjekti i tij politik mbështet këtë ligj dhe siç tha ai, më të mund të shkohet në zgjedhjet e ardhshme.
Ne jemi dakorduar që këto ndryshime të karakterit teknik që janë bërë deri më tash të pranohen dhe projekt ligji si i tillë të dorëzohet në lexim të dytë për kasesh në aprovim dhe me këtë ligj të shkohet në zgjedhje.
Kryetari i Komisionit për Legislacion Arben Gashi deklaroi se një nga sfidat aktuale për projekt ligjin në fjalë është koha e ndryshimeve dhe se a mund të shkohet me këtë ligj në zgjedhjet e ardhshme nëse ato mbahen në muajin qershor.
Po, sfida është koha. Nëse zgjedhjet mbahen qershor, atëherë ky ligj është vështirë implementueshëm, por duhet të konsultohemi edhe me KQZ-n. Për të pasur sa mund të implementohet pjesërisht apo plotësisht apo si do të bëhet.
Njohësit e proceseve zgjedhore kanë thënë se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk do të mund të përgatitet dhe të hartojë rregullore për zbatimin e ligjit të ri nëse zgjedhjet mbahen nga fundi i majit apo fillimi i qershorit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevcin.
Disa qytetarë në Maqedoni thonë se fushata zgjedhore për ta nuk është tërheqëse dhe nuk e pasqyron realitetin në këtë vend. Disa prej tyre theksojnë se programet e partive politike duket se janë të ngjashme, por ajo që mungon është mënyra se si do të zhvillohet ekonomia dhe të zhbllokohet procesi evrointegrues. Me disa qytetarë në këtë temë ka biseduar korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Ekrem Sabedini, IT manager, thot se me rëndësi është që zgjedhjet presidenciale dhe ato të parakoshmet parlamentare të jenë të qeta dhe demokratike, ndërkohë që thekson se më në fund një pjesë e projekteve të cilat prezantohen si synim kombëtar ka ardhur koha dhe të realizohen.
Së pari të shpresojmë që këto zgjedhje të kalojnë ashtu siç na ka hije neve shqiptarëve, që partitë ndërmjet vetë mos të kenë probleme ose acarime të para procesit zgjedhor. Nga ana tjetër, shpresoj që projektet të cilat i kanë parë partitë në të ardhmen të realizohen në të mirë të shqiptarëve këtu në Maqedoni.
Ndërkaq, Jovan Dimitrovski, mjek, thot se gjatë këture ditëve, sa zhvillohat dhe fushata e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, e ka shumë të vështirë të bëj dallimin mes ofertave të partive politike, me që, si shtekson, partit politike kanë humbur konceptin majtist apo djathist dhe gjatë fushatave premtojnë gjithë çka për këdo.
E stvarnë za po dobrove një valko e po teshko. Po teshko, e o ti gledam, si te programi shto gje imat, se istim, sve ist.
Sa i përket cilësisë së standardit jetësor, mendoj se është shumë vështirë që të besoj se kjo do të ndodhë në Maqedoni. E them këtë sepse të gjitha programet politike të cilat prezantohen para elektoratit pothuajse janë tërësisht të njëjta, duke përfshirë këtu dhe synimin për integrimin e vendit në strukturat euroatlantike, por asnjëra parti politike gjërmë tani nuk e treguar ose nuk je pasqyrë të saktë si mendon të zhvillojë ekonominë e vendit ose të zhbllokojë procesin integrues. Thekson Jovan Dimitrovski mjek. Ndryshe Fatun Zylbehar, i cili punon në një agjencion turistik, shprehet skeptik se gjendja e të rinjve mund të ndryshohet.
Qiptar për realizimin e qëllimeve ku një nuk mund të arrin. Në atë qëllim të dhe sa janë ndarë. Qysh dhe përmisohet, unë jam magister, jam pa punë shtetë. Qysh dhe përmisohet? Vetëm unë nuk jam rinjë shpejt. Apo do të sos doktoraturën, do të amërë në një institut, do të ashtim, shefi apo kryetari i tij është me 8 vjeçara me fac fakultet. Nuk shkojmë pa punë kështu. Derisa vazhdojmë ne kështu, këtë përmas do të shkojmë.
Përderisa Avni Hyseini, i cili punon si bankier, thotë se është i zhgënjur tërësisht nga ajo që ofrojnë partitë politike si platformë dhe si kuadër për deputet në lista zgjedhore. Andaj, dhe nuk do dalë fare për të votuar.
S'kam lidhje me politikë, po do të ishte
fort. Po më shoh.
Kështu as më don zgjedh as më folas për gjokë, lidhe me këta politikë.
Por Elena Vasilevska, pensioniste thot se nuk e ndjek fare fushatën zgjedhore, me që ajo tani më me vite ka opsionin e saj politik që i beson. Andaj thjesht, këtë ditë merret me niprit dhe do të dalë për të votuar ditën e zgjedhjeve.
Ne gjithsushëm ja aktive.
Po, unë nuk i ndjek premtime që bëjnë politikanën gjatë fushatës zgjedhore, me që jam në moshë dhe për gjithë këta vite ka mësuar se kujt duhet i besoj dhe kujt jo. Andaj nuk humba as kohë duke ndjekur fushatat. Por vetëm do dalë për të votuar për ata që kanë realizuar konkretisht një pjesë të asaj që kanë marrë për sipër. Thekson zonja Vasilevska, pensioniste. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Nga faqet e shtypit të sotëm përëndimore, zgjodhëm një artikull nga e përdiqme londineze Guardian që shkruan për zhvillimet në Ukrainë. Në artikullin me titull është përëndimi e jo Rusia që i shton tensionet, ministri jashtëm rus Sergej Lavrov, postjerash, shkruan se përpjeket atyre që e kanë bërë shkëputjen e Kosovës nga Serbia, për ta vënë në dyshim vullnetin e lirë të banorëve të Krimes, nuk mund të shihen si asgjë tjetër, pos si shfaqje flagrante e standardeve të dyfishta. Këtë artikull për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Kriza e thellë dhe e depërtuese në Ukrainë është shqetësim i madh për Rusinë, shkruan ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov në të përditshmen britanike Guardian. Sipas tij, Moska e kupton shumë mirë pozicionin e një vendi i cili është bërë i pavarur vetëm 20 vjet më parë dhe vazhdon të përballet me detyra komplekse në ndërtimin e një shteti sovran. Në mesin e tyre është ekuilibri i interesave të rajoneve të ndryshme të tij, popujt të cilave kanë rrënjë të ndryshme historike dhe kulturore. Flasin gjuhë të ndryshme dhe kanë këndvështrime të ndryshme mbi të kaluarën, të tashmen dhe të ardhmen e vendit në botë. Marë parasysh këto rrethana, roli i forcave të jashtme do të duhej të ishte për të ndihmuar Ukrainasit që të mbrojnë themelet e paqes civile dhe zhvillimin e qëndrueshëm. Rusia ka bërë më shumë se çdo vend tjetër për të ndihmuar shtetin e pavarur të Ukrainës, përfshirë mbështetjen e ekonomisë së tij me vite të tëra përmes çmimeve të ulta të energjisë, shkruan Lavrov. Nëntorin e kaluar, në fillim të krizës aktuale, ne kemi mbështetur dëshirën e Kievit për konsultime urgjente midis Ukrainës, Rusisë dhe Bashkimit Evropian për të diskutuar harmonizimin e procesit të integrimit, thot Lavrov, por sipas tij Brukseli e ka kundërshtuar në mënyrë të prerë këtë. Ky pozicion pasqyron qëndrimin jo produktiv dhe të rrezikshëm që Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë marrë për kohë të gjatë. Ata kanë bërë përpjekje që të detyrojnë Ukrainën që të bëjë zgjedhje të dhimbshme midis lindjes dhe perëndimit, duke acaruar edhe më tej dallimet e brendshme, shkruan Lavrov. Pohimet se Rusia ka minuar përpjekjet për të forcuar partneritetet në kontinentin evropian nuk përkojnë me faktet. Përkundrazi, vendi ynë ka promovuar vazhdimisht një sistem të sigurisë barabartë dhe të pandashme në zonën euroatlantike, vijon ministri i jashtëm rus. Po sipas tij, Rusia ka propozuar në nënshkrimin e një traktati për këtë qëllim dhe ka mbështetur krijimin e një hapësire të përbashkët ekonomike dhe njerëzore nga Atlantiku në paqësor, e cila do të jetë e hapur edhe për vendet post-sovjetike. Në ndërkohë, shtetet perëndimore, me gjithë garancitë e tyre për të kundërtën, kanë zgjeruar vazhdimisht NATO-n, kanë zhvendosur infrastrukturën ushtarake të aleancës në drejtim të lindjes dhe kanë nisur zbatimin e planeve për mbrojtje antiraketore. Përpjekjet atyre që kanë bërë shkëputjen e Kosovës nga Serbia për të vënë në dyshim vullnetin e lirë të krimeanëve nuk mund të shihen si asgjë tjetër posë si shfaqje flagrante e standardeve të dyfishta. Jo më pak shqetësues është pretendimi se rreziku kryesor për të ardhmen e Ukrainës është përhapja e kaosit nga ekstremistët dhe neonazistët, thot Lavrov. Rusia është duke bërë gjithçka të mundur për të nxitur stabilizimin e hershëm në Ukrainë. Bota sot nuk është një shkollë për fëmijë ku mësuesit caktojnë ndëshkime. Shtensionimi duhet të nisë me retorik, shkruan ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov në të përditshmen britanike Guardian.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen i ka tërhequr vërejtjen Rusisë se çfarëdo inkursioni i saj në pjesën lindore të Ukrainës do të ishte gabim historik. Këto komentu u bën derisa autoritetet e Ukrainës kanë lëvizur për t'i kundërshtuar protestuesit pro-rus që i kanë okupuar disa ndërtesa të administratës rajonale në tri qytete lindore. Rusia nga ana tjetër i ka tërhequr vërejtjen qeverisë së Ukrainës se përdorimi i forcës kundër protestuesve pro-rus mund të çojë në luftë civile. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen i ka tërhequr vërejtjen Rusisë se çfarëdo inkursioni i saj në pjesën lindore të Ukrainës do të ishte gabim historik.
If Russia were to intervene further in Ukraine, it would be an historic mistake.
Nëse Rusia do të intervenojë më tutje në Ukrainë, do të ishte një gabim historik. Kjo do të kishte pasoja të rënda për raportet tona me Rusinë dhe kjo do ta izolonte edhe më tutje Rusinë në përmasa ndërkombëtare, tha Anders Fogh Rasmussen në Paris. Më tutja i ka kërkuar që Rusia të tërheqë trupat e veta dhe të angazhohet në dialog konstruktiv me qeverinë në Kiev.
I continue to urge Russia to pull back its troops.
Unë vazhdoj të kërkoj që Rusia të tërheqë trupat e veta, të plotësoj përkushtimet të ndërkombëtare dhe të angazhohet në dialog konstruktiv me qeverinë e Ukrainës, tha Rasmussen, dhe ka shtuar se agresioni ilegal i Rusisë kundër Ukrainës është sfida më e madhe për sigurinë në Evropë për një gjeneratë të tërë. Më herët, të sekretari përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka vlerësuar se afër kufirit me Ukrainën gjenden 10 mijëra ushtarë rusë. Këto komente u bënë derisa autoritetet e Ukrainës kanë lëvizur për të kundërshtuar protestuesit të pro-rus që i kanë okupuar ndërtesat qeveritare në qytetet e Donetsk, Luhansk dhe Kharkov. Nga ana tjetër, Ministria e Jashtme e Rusisë i ka tërhequr vërejtjen qeverisë së Ukrainës se çfarëdo përdorimi forcës kundër protestuesve pro-rus në pjesën lindore mund ta çojë këtë vend në luftë civile. Në komtesën e Ministrisë së Jashtme ruse theksohet se ne bëjmë thirrje për ndaljen e menjëhershme të çfarëdo përgatitjeve ushtarake që përmban rrezik të luftës civile. Moska i ka hedhur poshtë të gjitha kritikat ndërkombëtare për aksionet e veta në krizën e Ukrainës dhe i ka akuzuar shtetet perëndimore për hipokrizi. Protestuesit pro-rusi kanë okupuar ndërtesat qeveritare në qytetet lindore të Ukrainës, Kharkov, Luhansk dhe Donetsk më 6 prill dhe kanë kërkuar organizim të referendumeve për bashkim eventual me Rusinë. Ministri i Brendshëm i Ukrainës, Arsen Avakov, ka thënë se një aksion antiterrorist në Kharkov ka bërë që protestuesit pro-rus janë dëbuar nga ndërtesat administrative rajonale, ndërsa afro 70 separatistë janë arrestuar. Presidenti i përkohshëm i Ukrainës, Oleksandr Turchinov, e ka fajsuar Moskën për kryengritje në pjesën lindore të Ukrainës dhe ka shprehur përkushtim se autoritetet do t'i ndjekin separatistët të cilët e shkelin ligjin si terroristë dhe kriminal. Për çështjen e krizës në Ukrainë është diskutuar edhe në bisedën telefonike ndërmjet sekretarit amerikan të shtetit John Kerry dhe ministrit të jashtëm ruse Sergei Lavrov. Zyrtarët amerikan kanë njoftuar se Kerry i ka thënë Lavrovit se çfarëdo përpjekje e mëtejshme ruse për destabilizimin e Ukrainës do ta shtojë më tutje çmimin për Rusinë. Më tutje Kerry i ka thënë kolegut rus se zyrtarët e Shteteve të Bashkuara nuk besojnë se çfarëdo zhvillimi në pjesën lindore të Ukrainës ishte spontan, duke sugjeruar se ato janë pjesë e planit të mbështetur nga Moska. Shtëpia Bardh ka thënë se ekziston dëshmi e fort se disa prej protestuesve pro-rus ishin të paguar dhe nuk ishin banor lokal. Departamenti Amerikan i Shtetit ka njoftuar se John Kerry dhe Sergei Lavrov kanë diskutuar për mbajtjen e bisedimeve direkte gjatë të 10 ditëve ndërmjet Ukrainës, Rusisë, Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian për të ulur tensionet. Prej aneksimit të Krimes në Ukrainë nga ana e Rusisë, NATO-ja e ka pezulluar bashkëpunimin praktik me Rusinë dhe ka filluar të ashtoj numrin e forcave të veta në kufirin lindor të shteteve antare të aleancës. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë imponuar sankcione kundër individve të Rusisë. Rusia, në shenjë të masave kthyese, ka imponuar sankcione kundër individve të Shteteve të Bashkuara dhe ka tërhequr të dërguarin e saj nga NATO-ja. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet dhe thekse nga ky program. Në ditën ndërkombëtare të Romëve vlerësohet se gjendja e këtij komuniteti në Kosovë është e vështirë. Policia e Kosovës në pjesën veriore thot se po i heton incidentet e fundit në këtë rajon. Evrodeputetja Doris Pak konsideron se negociatat ndërmjet Kosovës dhe Serbisë duhet i përfshijnë të gjitha problemet ekzistuese. Projekt ligji për zgjedhjet e përgjithshme është në fazën finale të ndryshimeve, thon anëtarët e Komisionit për Legjislacion të Kuvendit të Kosovës. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov shkruan në të përditshme londineze Guardian se ata që e shohin rastin e Krimes ndryshe nga ai i Kosovës përdorin standarde të dyfishta. Duke u shprehur lidhur me situatën në Ukrainë, sekretari i përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen postierash tha:
If Russia were to intervene further in Ukraine, it would be an historic mistake.
Nëse Rusia do të intervenojë më tutje në Ukrainë, do të ishte një gabim historik. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku pas tjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.